habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha November na waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeena internetka ee VOA somali.com. idaacadda caawara waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo soo saaray oo soo dhaweeyey natiijada ka soo baxday shirkii hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada.
Sida hadda ka muuqata fadhigeen iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo oo musiibadii dhacday yaa waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo, sida ay nooga go'an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii socono. Laakiin intaas kuma filna. Waxaan doonaynaa inaan u tuujino ficil oo aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhiganay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Ninkii inaa adeer doora leh baa diirsan weligiisa dugaag ba iga dhacay gabadha tii iiga da'ahayde tii iiga dambaysana shalaa jiir la dowgaraye dadka iiga door yaan farduhu daawo noo noqone.
Xubintii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada. Shirkan oo soo bilowday 28-kii bishii hore ee Oktoobar, kaasi oo shir gudoominaya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid tahay siyaasadda amniga federaalka, doorashada 2020-ka, dib u eegista dastuurka, iyo arrimaha mashaariicda horumarneed iyo gargaarada bini'aadanimo. Waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay gabagabadii shirkaasi lagu faahfaahiyey qodobada dhinaca ammaanka ayaa waxaa la isla gartay in lagu wada shaqeeyo kalsooni, midnimo, dulqaad, wadatashi iyo in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Waxaa sidoo kale war-saxaafadeedkaasi lagu xusay dhinaca amniga in si wada jira loola dagaalamo waxa loogu yeero war-saxaafadeedka gudihiisa argagixisada. Waxaa kale oo dhinaca kale amniga la isla gartay in lala yimaado qorshe dhammaystiran oo lagula dagaalamo kooxda Al-Shabaab. Sameynta ciidamo qaran ayaa iyaduna ka mid ahayd qodobada dhinaca amniga ee shirkaasi looga wada hadlay. Dhinaca federaalka ayaa war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in la sameeyo guddi farsamo oo ka kooban qaybaha kala gedisan ee shirka uu lahaa si ay uga soo tala bixiyaan hirgelinta iyo ku dhaqanka nidaamka federaalka. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay doorashada la filayo inay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020-ka.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay ciidanka militariga ee ku sugan saldhigga militariga ee Yakota ee ku yaala dalka Jarmalka haddan maanta ah in uusan jirin kala talis iyo maamul la wiiqi kara ballangalka dalka Mareykanka. Hadalkiisana ayaa yimid bilowga booqasho qaadanaysa 2 toddobaad oo uu ku marayo Aasiya, taasoo la filayo inuu diiradda ku saaro Kuuriyada Waqooyi iyo arrimaha la xiriira dhinaca ganacsiga. Qaar ka mid ah hadalladiisa ayaa iyadoo ay ku wajahnaayeen askarta dalka Mareykanka ayaa sidoo kale loo arki karay in ay si dadban digniin u siinayeen waddanka godoonka ku jira, waxaana uu yiri waxaa tahay khatarta ugu weyn ee kuwa kale taliyaasha ah ee doonaya inay dhibaateeyaan kuwa aan waxba galabsan.
Warbaahinta waddanka Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay sheegtay in hawada ay ku horjoogsadeen gantaal nooca balastiga ah oo laga soo garay dalka Yemen. Warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in gantaalkaasi loo waday gigaal duuradaha caalamiga ah ee King Khalid ee ku taala magaalada Riyadh. Dagaalyahanada xurtiinta ayaa waxa ay sheegteen in ay iyagu ka helaan taageero dalka Iran, waxayna sheegeen mas-uuliyiin mas'uuliyadda gantaalkaasi inay lahaayeen. Maamulka Saudi Arabia ayaa sheegay in gantaalkaasi wax qasaar nafeed ah iyo burbur toona uu geysanin. Xurtiinta ayaa sheegay inay beegsadeen giga duuradaha. Saudi Arabia ayaa hoggaamisa howlgalka ka dhanka ah dalka Yemen oo xoogga xurtiinta halkaasi laga saarayo, hase yeeshee dagaalkan ayaa bilowday kadib markii uu xuduudda ka gudbay.
Hogaamiyaha Catalonia ee la eryay Carles Puigdemont iyo afar wasiiradiisa ka mid ah ayaa iyagii isku jeestay haddan maanta iyagoo ku sugan magaalada Brussels, taasoo ka dambeysay kadib markii ay Spain soo saartay ruqsad lagu soo xirayo. Puigdemont ayaa sheegay maalintii Sabtida inuu doonayay inuu la shaqeeyo mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Brussels, halkaas oo uu ku cararay toddobaadkii hore, isagoo bartiisa Twitter-kana ku qoray: waxaan diyaar u nahay in aan si buuxda ula shaqeyno waaxda cadaalada ee Belgium, taasoo timid kadib amar bixinta Yurub ay soo saartay Spain. Garsoore Isbaanisha ayaa soo saaray amar ku saabsan Puigdemont maalin kadib markii ay xukuntay 9 xubnood oo ka tirsan xukuumadda gooni goosadka ah.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal. VOA Washington ayaa nagala socotaan. Sida warkaba aad ku maqleyseen, hoggaamiyaasha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka oo maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay soo gabagabeeyeen shirkii ay lahaayeen, qodobana ay kasoo saareen qodobada hadaba kasoo baxay shirkaasi oo isugu jira dhinacyada amniga, siyaasadda, dastuurka, doorashooyinka iyo dhinacyo kaleba. Waxa ay noo soo jeedinayaa wariyaheena Jacfar Kukay.
Kulankii magaalada Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa warmurtiyeedkii gabagabadiisa laga soo saaray, waxaa xoogga lagu saaray lix qodob oo la sheegay in dhinacyadu ay si wada jir ah ugu heshiiyeen. Waxaanay kala yihiin dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka agagixisada, horumarinta hanaanka federaalaynta dalka, dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo weliba abuurista hanaan wada jira geedi socodka doorashada 2020-ka, xoojinta wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka, mashaariicda horumarineed iyo weliba gargaarka bini'aadanimo. Qodobka siyaasadda oo ah midka ugu horeeya oo ay hoos imanayaan ilaa afar qodob oo kale ayaa kan ugu horeeya. Waxa uu yahay in lagu wada shaqeeyo jawi ku dhisan kalsooni, midnimo, dulqaad, isu tanaasul, wada tashi iyo mas'uuliyad wadareed, in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda federaalka ah iyo weliba dowladaha xubnaha ka iyo maamulka gobolka Banaadir, layskuna ixtiraamo mas'uuliyadaha dastuuriga ah ee la kala leeyahay iyo kuwa wadaaga, iyo weliba in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka iyo wadajirka si loola dagaalamo argagixisada, in laga fogaado lana joojiyo wax kasta oo keeni kara shaki iyo xasaasiyad siyaasadeed, saameynna ku yeelan kara deganaanshiyaha wada shaqeynta iyo iskaashiga dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir. Qodobka amniga oo isaguna faqrado fara badan ay hoos imanayaan ayaa waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada, kow, in la adkeeyo amniga dalka meelna looga soo wada jeesto xoreynta dalka iyo weliba la dagaalanka argagixisada, labo, in lala yimaado qorsho dhammaystiran oo wada jir ah oo lagula dagaalamayo argagixisada heer federaal iyo heer dowlad goboleed labadaba, lana xoojiyo ciidamada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir tababar ahaan iyo qalab ahaanba, dhismaha ciidan qaran, kow, in la dardar geliyo hirgelinta qorshaha amniga qaranka islamarkaana dib loo eego lana adkeeyo meelaha gaabisku uu ka jiro heshiisadii hore loo galay, labo, in la dardar geliyo dhismaha ciidan qaran oo isku dhafa kana madax bannaan siyaasad iyo sumad qabil, lehna caqiido iyo mabda' wadaninimo, agab iyo tababar waafi ahna la siiyo, saddex, waxaa golaha amniga qaranku uu isku raacay in dib u qaabaynta qaybaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la dhammaystiro muddo bil gudaheeda iyada oo la fulinayo amarka wasaaradda gaashaandhigga, lana tix raacayo heshiiskii 16-kii Ebriil ee sanadkan 2017-ka ee qaabdhismeedka amniga qaranka, afar, waxaa la isku raacay in guddiga farsamada ee golaha amniga qaranku uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan qaybinta ciidanka booliska iyo weliba ciidamada ilaalinta xeebaha shirka December ee 2017-ka lagu ballansan yahay, qodobka saddexaad ee warmurtiyeedka ay sida wada jirka ah uga soo saareen shirki ay magaalada Muqdisho ku lahaayeen madaxda dawladda federaalka ah kuwa maamul goboleedyada iyo waliba gobolka Banaadir waxa uu quseeyaa arrimaha federaalka waxaana waaxyihiisa ka mid ah in la sameeyo guddi farsamo iyo khubaro heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo gobolka Banaadir oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta iyo wasaaradda dastuurka iyo hay'adaha kale ee arrintani khusayso si ay uga soo talabixiyaan hirgelinta iyo ku dhaqanka nidaamka federaalka kala qaybida iyo qaybsiga awoodaha federaalka iyo khayraadka si heshiis guud iyo isfaham siyaasadeed oo dhameystiran looga gaaro arrimaha federaalka muddo lix bilood gudahooda in golaha baarlamaanka aqalka sare kaalin muhiim ah uu ku yeesho hirgelinta federaalka hindise sharciyeedyada cusub waxa ay ka bilaaban karaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka waana in ay labaduba ansixiyaan hindise sharciyeedyada ka hor inta aan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixin in hindise sharciyeedyada lagala tashado dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka gobolka Banaadir iyo gudiyadooda farsamo ee golaha ka hor inta aan la horkeenin golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka si aysan caqabad ugu iman dhaqangelintooda qodobka afaraad ee warmurtiyeedka ayaa isaguna waxa uu ka hadlayaa arrimaha doorashooyinka ee 2020ka waxaana waaxyihiisa ka mid ah in si wada jir ah looga shaqeeyo talana looga yeesho sidii dalka doorasho hal cod iyo hal qof ahay uga dhici lahayd lana abuuro jawi arrintaasi suurto geliya in guddiga doorashooyinka qaranku ku sameeyo wada tashiyo loo dhan yahay 9 gudahood si heshiis siyaasadeed looga gaaro caqabadaha hortaagan doorashooyinka in gacan buuxda la siiyo guddiga doorashooyinka qaranka lana raadiyo dhaqaale lagu fuliyo doorashada 2020ka iyada oo la isku tashanayo beesha caalamkana la kaashanayo qodobka shanaad ee warmurtiyeedkan ay soo wada saareen madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ah dib u eegista dastuurka waxaana waaxyaha hoos imanaya ka mid ah in dawladdu ay maalgeliso dib u eegista dastuurka si loo hubiyo lahaanshaha geedi socodka dastuurka laguna daro miisaaniyadda sanadka 2018ka waxaa lagu heshiiyey in baarlamaanada dawlad goboleedyadu kaalin ku yeeshaan sida warmurtiyeedka ku xusan dhammaystirka dib u eegista dastuurka ka hor inta aan la horkeenin golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka si loo hubiyo kalsooni shacab iyo wada tashi buuxa qodobka lixaad uguna dambeeya warmurtiyeedka ka soo baxay shirki magaalada Muqdisho ku qabsoomay ee ay ka qayb galayeen madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa uu ka hadlayaa arrimaha mashaariicda horumarineed iyo gargaarka bini'aadanimo waaxyihiisana waxaa lagu yiri waa in mashaariicda horumarineed gargaarka bini'aadanimo iyo deeqaha maaliyadeed loo gaarsiiyo dhammaan dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo gobolka Banaadir si isku miisaaman loona saaro guddi farsamo oo labada dhinac oo ka soo tala bixiya waa in hay'adaha caalamiga ah iyo UN ku ay ka howlgalaan xarumana ku yeeshaan deegaan kasta oo suurtagal ah si adeega loogu dhaweeyo bulshada ayaa lagu yiri warmurtiyeedka in la dardargeliyo gurmadka bani aadanimo goobaha ay weli abaaruhu ku dambeeyaanna la gaarsiiyo gargaar lana helo xal waara oo arrimahan looga hortago ayaa lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeedkii ay soo saareen madaxda dawladda federaalka ah oo ay weheliyaan kuwa maamul goboleedyada iyo weliba gobolka Banaadir
aad buu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo inoo soo koobayay warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka uga socday magaalada Muqdisho dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale hoggaamiyasha maamul goboleedyada ayuu kaasi ahaa
haddaba kadib markii uu soo baxay warmurtiyeedkaasi ayaa waxaa hadal jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay kulamada hoggaamiyasha siyaasadda madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadweynaha ay taageeraan ciidamada dawladda oo la filayo in ay guluf ku qaadaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho
waxaa xarunta madaxtooyada ee Finland Soomaaliya lagu qabtay kulan wada tashi ah oo u dhexeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir 28-kii Oktoobar ilaa 5-kii Noofambar oo ahayd maanta 2017-ka kulankaasi oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa laga soo saaray gabagabadii shirka qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta nabadgelyada dalka iyo ciribtirka waxyaabaha ee loogu yeero argagixisada horumarinta hannaanka federaalka dalka dardargelinta dib u eegista dastuurka iyo abuurista hannaan wada jir ah iyo geedi socodka doorashada 2020 iyo qodobo kale oo ay ka mid ahaayeen sidii ammaanka loo xoojin lahaa. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey madaxda ka soo qayb gashay shirkaasi ee ka socotay maamul goboleedyada.
waxaan idinkaga mahadcelinayaa sidii habsamideeda ahayd ee aad nogala soo qayb gasheen shirka wadataashiga ahaa ee maalmahan inoo socday. maanta waxaan u fadhinaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno waxyaabaha ka soo baxay wadatashigii aan isugu nimid. waxaan isugu nimid inaan tashanno, waxaan isugu nimid inaan mas-uuliyadda iyo xilka ay na saaran oo ummadda naga sugayaan aan u fulino ama u gudano si waafaqsan danaha dalka, dadka iyo diinta.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa kale oo uu sheegay in sanadii 2016 in ka badan 50 qarax ay geysteen xarakada al-shabaab welina ay sii socdaan qaraxyadaasi. waxaana uu sheegay in ay mideysay shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada.
markaan masalan kasoo qaadano sanadkii lasoo dhaafay ee 2016 waxay geysteen 50 wax kor u dhaafayo qaraxyo ah waxay laayeen oo sida ay u laayeen kuwii hadda ugu dambeeyey musiibooyinka ugu dambeeyey ku laayeen dad gaaraya 1000 haddana istaagi maayaan haddaynan u istaagin oo aynan ka hor imaan ka dowlad ahaan iyo shacab ahaan sida hadda ka muuqata fadhigeen iyo heshiisyada aan gaarnay waa kuwa muujinaya midnimo oo musiibadii dhacday yaa waxaan ku bedelnay wadajir iyo midnimo sida ay nooga go-an tahay inaan dalkan aan horay ugu sii socono. laakiin intaas kuma filna. waxaan doonaynaa inaan u tuujino ficil oo aan fulinno qorshaha amniga oo aan dhigannay.
ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in kaalintooda ay qaataan maadaama uu yidhi madaxda dalka ay qaateen aragti mid ah.
qof kasta oo Soomaali ah waxaan ka rabnaa in haddii annaga oo madaxda dalka ah aan isla qaadanay istraatiijiyad iyo qorshe midaysan, iyagana waxaan ka rabnaa shacabka inay kaalintooda ka qaataan, garabna siiyaan ciidamada geesiyiinta ah oo ku jira aagaga frontiga ah si ay uga xoreeyaan shabaabka. dhalinyarada Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan xoreynta goobaha weli gacanta ugu jira shabaab. hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay doorkooda muujiyaan oo ay caanaha iyo biyaha ka dabageeyaan wiilasha iyo gabdhaha ku jira frontiyada dagaalka. culimada waxaan uga fadhinaa oo aan ka sugeynaa inay ku baraarujiyaan shacabkeena Soomaaliyeed oo muslimiinta ah, ayna caddeeyaan in al-shabaab aysan diin shaqo ku lahayn.
axmed xasan colaad v o a muqdisho.
waa tahay axmed oo waad mahadsan tahay. markana kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac buule jaamac uu noo soo diyaariyey soona jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno sicil bararka iyo Soomaaliya. waxaa barnaamijka marti noogu ah oo noo qaadaa dhigi doona haddii eebaha awoodda leh uu idmo dhaqaalayahan maxamed bashiir xaaji cumar gaab. maxamed waxa uu ku sugan yahay dalka Maraykanka, khaasatan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxa uuna ku takhasusay dhaqaalaha. ugu horreyn maxamed, kusoo dhawoo v o a.
jaamac brother, waa mahadsan tahay, waa ku faraxsanahay inaan halkan ka salaamo dhageystayaasha meel kasta joogaan adduunka. Waxaan idin ku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.
Aniga ayaa uga gudoomay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat. Ugu horeyn maxamed, wararka Soomaaliya kasoo noqnoqonayo iyo mudaharaadyada siyaasadda ka baxsan sanadahan dambe waxa ay u badan yihiin seer bararka. Waxaan jeclahay bal inaad marka hore sharaxaad naga siiso waa maxay sicir barar.
Horta kelmaddan sicir barar ama fikradda sicir barar wax bini aadanka ku cusub maaha, waa wax soo jireena oo waqti badan soo jiray. Laakiin dadka anagoo kale oo dhaqaalaha barto waxa u naqaanaa inflation, kelmadda ingiriiska ah oo soomaaliguna sicir barar yahay. Muhimadda waxa weeye qofkii kasoo qaad haddaa haysatid 100 kun oo shilin oo Soomaaliya, maanta waxaa laga yaabaa inay ku goyso yaanyo, bariid, baasto, sokor. Bariidtana waxaa laga yaabaa inaysa ku goynin intay shalay ku goynaysa suuqa ama sanad kadib. Badanaa annagu maalin ma u xisaabino, laakiin waxaa loo xisaabayaa sanad kadib. Marka haddaa dollar u bedelo $100, waxaa laga yaabaa inay guri wax walba ku qabanaysay. Sanad kadib waxaa laga yaabaa $100 markaa sarifatid oo lacag Soomaali islan Soomaali u sarifatid, $100 wuxuu shalay ku goynay inuusa ku goyn. Marka dadka inta badan way yaqaanaan, laakiin annaga si gaaraan u baranay oo inaan fahanno maxay tahay macnaha, maxaa keena, waa annaga u guda dhici doona programka, soo ma raba inaan ka hor dhaco. Laakiin saa daraaddeed in la fahmo horta sicir bararku muxuu yahay. Sicir bararku waa wax fudud oo qof kasta uu dareemi karo. Waa wixii shalay aa gadan jirtay iyo qiimihii aa ku gadan jirtay oo maanta kor u kaca.
Waayahay, aad si fiican ayaad u sharaxday, waad ku mahadsan tahay. Haddaba sida aad carabka ku dhufatay, maxaa kamid a waxyaabaha keena sicir bararka?
Waniyahow waddan walba ama meel kasta oo sicir bararka laga fiiriyo, waxyaaba isku wada mida ama generala keena waxyaabana waa waxyaaba u gaara oo meesha laga hadlayo ama waddanka laga hadlayo u gaara. Hadda marka haddaan soo ku soo keebo Soomaaliya oo kale, sicir bararka waxyaabo badan oo waxnaa soo jireen ah, waxyaabana waxyaabaha hadda cusub oo dadka qaarkood ay dareemi karaan sicir barar hadda jira keenay. Soo haddaa midda hore usoo bilaabo waxa waaye instability ama amni darro. Amnigu markuu xumaado waxaa bilaabanaysa inay dadka isu gudbi karin baabuurta, alaabta. Saa daraaddeed wixii meel walba wixii yaalay inay braiskoodii kor u kaco, maxaa yeele wax cusub lama keenayo meesha, wax badan ma soo gelayaan. Taasi waa wax soo jirayna oo dadka Soomaalida ay aada u garanayaan. Markii dagaalla dhaca ama qulqulato dhaco ama amniga laga shakiyo, wixii priceski inay wixii lagu kala gadanayay bacmushtarka ama khudaarha waxay rabtaa haato korba u kacaya. Hadda marka waxaa dareemi karnaa inay xoogaha qaraxyo dhaceen, ilaahay uga naxariisto dadkii dhinta, waa uga tacsiidaynaynaa dadkii ku dhaawacmay, ilaahay caafimaad degdeg ilaahay ha siiyo. Mar walba oo laga baqo amniga, priceku korba u kacaa meel kasta adduunka. Waxyaabana waxa weeye waxyaabaha la yiraahdo kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin tekadaha, eraboorada, wadooyinka. Markay kuwaas wax iska bedelaan ama la dayactiro oo serviskooda kor u fiicnaado, u wanaagsanaado, inflationka wuu yaraadaa ama waxaan sicir bararka la yiraahdo. Markay xumaadaan ama gacanta qolyo kale ku wareegto ama wax iska bedelaan, waxaa laga yaabaa sicir bararku inuu kor aado. Marka waxyaaba sidaasoo kale ah oo soo jireyna jiro oo la yaqaan. Marka hal mid haddaa ku darsado, arrinta hadda Soomaaliya qolyaha ka hadla dhaqaalaha ee ulsoo ka hadlaan waxa waaye abaarta jirta waddanka ama kasoo jirtay. Abaartaasaa marka waxay keentay xoolihii, dhaqaalihii la haystay inay hoos u dhinto, taasoo ayada laftirkeedu abuurayso sicir barar.
Waa ku mahadsan tahay. Haddii aan marka laba u kala qaadno qodobka arrinta soo jireenidka ah ee nabadgelyo darrada ama xasilooni la-aanta inay raad ku leedahay sicir bararka, meelaha hadda waayadii ugu dambeeyey shanqarta sicir bararka uu ka jiray waxaa ka mid a magaalada Boosaaso, Hargeyso iyo Barbara, iyaguna runtii markii la fiiriyo deganaanshahoodu aad buu u fiicnaa. Boosaaso oo marmar qaraxyo yaryar iyo qof la toogta iyo maamoogiye, Barbariyo Hargeysa aada buu xasiladoodu u fiican tahay. Marka maxaad isdhihi kartaa iyaga sabab waa looga dhigi karaa?
Waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan oo ku mahadsan tahay. Horta adduunka waxaa la dhahaa waa global village, waaba hal tuulo adduunka oo dhan. Marka saa daraaddeed iyadio hal tuulo isku ah, annago hal wadan, Soomaaliya dhan hal wadan ay isku yihiin, ama geeska Afrika dhaqaale ahaan way isku xiran yihiin. marka wixii meel saameeya meelaha kalena way saameynayaan, waa ka gaadiidka isu gudbayo, dadka isu gudbayaan, marka saa daraaddeed xoolaha waa dhinacba inta laga soo gadaa, inta lagu gadaa, marka yaana u malayn magaaladan xoogaha amniga ka jiro, saa daraaddeed magaaladan magaalooyin kale way ka duwan tahay. Dhaqaalaha markii laga hadlayo gobollada dhan isku xiran wadamada adduunka dhan la isku analyze gareeya ama la isku fiiriya, haddaa usoo dhaco su-aashaada, laakiin labadan meelba barbara iyo boosaaso waa laba tekadood, waa anigii ku idhi kaabayaasha dhaqaalaha markay wax iska bedelaan xagga maamulka, xagga marka waxaa u malaysaa waddanka Imaaraadka la wareegay saasoo kale saameyn bay ku leedahay, hataa hadday ku tiri ku teen tahay dhaqaalaha saameyn bay ku yeelanaysaa.
Waan u imaanaynaa qodobkaas, waana usoo noqon doonaa dhegeystayaal. Waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanayno sicir bararka Soomaaliya guud ahaan ka jira. waxaana noogu marti ah dhaqaalayahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. inta aanan dhegeystayaasha u gelin, Maxamed, waxaan jeclaan lahaa inaad noo taabato, ma jiraan siyaabo looga hortegi karo sicir bararka?
Haa, laakiin waxyaabana waa waxyaabo hadda isdhihi karo waa lagu dhaqaaqi karaa, waxyaabana waa waxyaabo u baahan waqti in la geliyo oo dowladdu ama shacabku ay ka shaqeeyaan. marka waxyaabaha hadda sicir bararka lagu suubin karo waxa waaye dowladdu inay yarayso, inay faragelis xagga dhaqaalaha ay suubiso oo ka soo qaado wadamada qaarkooda way isku dayaan inay joojiyaan, ay dhahaan waxaan intaan ka badan laguma kala gadan karo. marka taa haddii dowladdu ay iska dhaafto oo ay u dayso suuqa dadka wax kala gata inay iyagu isku maamulaan, anu mid kalaa ka warqabaa oo dadka dhageystayaashana og yihiin, magaalada Boosaaso iyo Puntlandba waxaa ka jira xoogaha lacagta Soomaaliga oo la diiday iyo waxaasayto kale. marka mar kastoo dowladdu damacdo inay wax ku soo maquuniso dadka, waxay keentaa sicir barar kale. marka dowladdu haday taa ka waantoobdo way anfacaysaa, laakiin waxyaabaha loo baahan yahay dadka dhaqaalaha shacabka, dadka dhaqaalaha bartay, aqoonyahaniinta, dadka ganacsatada kulle inay fahmaan dowladdu waxay u shaqaysaa shacabka, saa daraaddeed iyagaa looga fadhiyaa inay diyaar u noqdaan dowladdu inay la shaqeeyaan, canshuuraha dowladda la badiyo, maxaa yeele waxyaabaha qaarkooda waxa keliya wax ka qaban karo waa dowlad waaye, kama qaban karaan hal qof ama hal gruub kama qaban karaan. marka wada shaqeyn dhinacaasa canshuurta in la badiyo, dowladdu ay waxyaabo badan uga qabato, waxyaabo waxaa jiro services ah oo caafimaadkoo kale, iskuulladoo kale, waxyaabahaasayto qof iyo hal laba waxba kama qaban karaan, waxaa wax ka qaban kara nidaam dowliya. marka dowladdu hadday dakhliga soo galo ama canshuurtay soo gasho ay yaraato oo qof walba uu yidhaah macnaha canshuur laga qaadaya, saa daraaddeed waxaa ku dhacaysa amni darada badanaysa, servisyada weliba dadka aada wax ogeysan dhaqaalahoodu oo hooseeyo, waxay noqonayaan in aysan helin wax allaale wixii ku filnaa noloshooda. marka arrimo kalaa laga yaaba hataa inay ku maareeyaan.
waad mahadsan tahay.
waxaan ku talinaynaa annaga in dowladda iyo shacabka iyo dadka ay wada shaqeyn buuxdo suubiyaan.
waad ku mahadsan tahay taladaas ee aan u gacan haadiyo dhegeystayaasha. dhegeystaha koowaad, adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhawo barnaamijka.
magacaygu waa Maxamed Ahmed Maxamed ee jooga Khartoum ee dalka Suudaan. waxaan ka hadlay barnaamijka amaro kale sicir bararka. sicir bararku waa horta waa qeexay oo dhaqaaleyaanka noo qeexay hayay. sicir bararku waa xanuun ama cudur ka dhasha maamulxumada xukuumadda iyo dadaal dalka ka jiray. sida ogtahay dowladdeena in badan ayay waxaaway ku jirtay dhibaato badan oo ah xukunka amniga, dhaqaalaha iyo markasta oo wax ka sameeyey ilaa iyo dhowr iyo labaatan gaarayay. marka ana waxaan qabaa talasiyeedi ayaan qabaa oo ah in marka hore wax laga qabto xagga lacagta. waxaa ognahay haddaan tusaale ahaan soo qaado magaalada Muqdisho, haddii aad maanta gaaraysaa cumro arkaysid qof sida Soomaaliya dhiibaya hawaayi ATC galaasaa qof walba dhiibaya oo dollar ah. waxaan maqanay marka gobol yar oo ka tirsan Maraykan. waxaan qabaa dowladda waa inay xoogga saartaa xagga lacagta. sidoo kale waa dowladdeena waa dowlad iska un badan kusoo jirtay maadaama amniga ay xooga ay saartay xagga lacagtana ay saarto oo ay dowladda wax fiican ay ka qabato arrinkan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed. Maxamed Bashiir haye kusoo dhawo, waa talo yuu soo jeediyey samiga
maya? waa talo fiican Maxamed, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay. horta nidaamka dowliga waa wasiiro, wasaaradda amniga iyo wasaaradda gudaha hoolbay u taallo, wasaaradda ganacsiga أما وزارة مالية دن هون كلا أطالب وزير كلا إليه شقده ذو وسعتها أما كوني وح كلا أكون مشغولان وزارة كاستوى مامو ينرام إيو وح وسرع يسم بجرو أنا وأدب أود جيستا وكور قبا وزير كمالية دن سومالي وانين أدي أقونيهن وفر فرعون وحيابها هدا العك هانتا أدب وجهد لا ودن كلا عك إن الله سوبيو ودن كوا ودن burbur kaso kabsanayo saadaraadeed wadamo badan oo adduunka waxa jira burburay oo burburka kaso kabsaday nidaamki ee mareen buu ku shaqeynaya marka anuu ku taageersanahay waxaan rajaynaa mar dhow insha Allah in wadanka lacag cusub loo suubiyo si dadku ay u dareemaan because waxa ugu horeeyay sicir bararka markuu dhaco bilaawdo waxa waay wadankii lacagtiisi in la isticmaalo la joojiya dollarization waxa la dhaha ku dhaco wadankii wuxuu noqdaa wadan dollar ku shaqeynayo dollar kana saa u ognahay dollarka waliba dollarka Mareykanka saa u ognahay waxa isticmaala wadanka adduunka ugu qaniisan marka wadanka adduunka ugu qaniisan marka tiraahay lacagtiisa isticmaalaya waxyaabaha ugu horeeyay oo dhibaatooyinka badan u keeno dadka waliba danyarta ah waxa waaye dollar ma la helo dollar lama heysto Soomaaliya hadda qofkii joogo dhageysanaya wuu yaqaan dollar iso tur dollar dollarka sayto sawti dadku isticmaalayaan waxa waaye lacagti wadanka kalsoonideedu dhuntay marka waa ku taageerinaa dawladda iyo shacabka email walbo qofkii ka shaqeynaya danta guud sidii loo soo celin lahaa wadankan lacagtiisi kalsoonidii amnigi dawladdi caafimaadki waxbarashadi marka wasaarad kasto waxay riba lagu la xisaabtamayaa inay waxay qabatay ma qabatay say u qabatay
dhageysta kale ayaan u gacan haadinayna dhageysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta
salaam aya asxaabta samiyashay laba maxamed dhaqaaleyahanka in hal su'aal ayaan qabaa su'aashayda waxay tahay maadaama dabcan saad ka warqabto in adduunyada waxaa jirta wadamo kasta wadan kasta waxaa jirto in canshuur go'an oo la canshuur ganacsiga tusaale ahaan wadanka hadda aan joogo ee Koonfur Afrika in sheygii waxaa la canshuuraa 14% waxaa la dhahay 14% su'aashayda waxay tahay ma dawladdii maadaama dawlad fadlaas 26 ama 30 years hadhaano dawlad dhexe oo canshuur qaada ama canshuur fadhida aysan jirin dawladdu ya malaha canshuur badan oo laga yaabo qofka ganacsatada ahaa in laba qof ama saddex qof ama afar qof oo iska warqabana ay ka qaadaan canshuur ma dhibaatadaas malaha ma dawladda u sabab ah oo dawladdu ya canshuurteeda ay fadhinin oo canshuur badan qaada keentay mise ganacsatadii maadaama dawlad la xibaysay canshuur fadhida oo lagu xisaabtamay aysan jirin ganacsatadii ka faa'iideysto oo malaha sicir bararka soo noqnoqdo mar walba ayagaas ay kiciyeen sababtu maxay tahay su'aasha
waa aad ayaad u mahadsantahay maxamed
wallahi niyo arrintan waa arrin soo jireena Soomaali kali kuma koobna wadamada Afrikaanka oo badan oo dariskeena walaalaheena waa la qabnaa waxa waa dawladda waa sida qofko kale dhaqaale ku filan waa inay soo gasho si ay waxa nolosheedu ku maareysay ay u hesho marka saa daraadeed annaga waa run saa u sheegtay wadankeena wadamada adduunka la dhaho canshuurba kama jirto meelaha kaliya dadka laga canshuurana waxa weey markii qalab ama alaab la soo dejinayo takada taasna dadku aad bay u qeyliyaan canshuurtaana la ku badiyay marka waa nasiib darro because lacagtani dawladda soo gurato shacabkeenu ma aaminsana lacagtani waxba lagu qabanaya waxay aaminsan yihiin lacagtani waa la xadayaa jeebka lagu shubanayaa nin kale lacag maxaa u siinayaa marka annaga waxaa naga dhuntay Soomaali haddaan nahay dhaqaale intaananba u gelin kalsoonidii dadka isku qabeen qofba qofka kale inuu ku kalsoonaado baa naga dhuntay nasiib darro markii hore qabiilka u malaynay haddaa isku qabiilna anig adig inaan isku kalsoonaan karno laakiin hadda waxaan ogaanay taasna inaysan shaqeynayn marka ilaahay baa ka barayaa nidaamka dawliga inuu na fahamsiiyo laakiin Maraykanka boqolkiiba 30-40 dakhliga qof kasto oo Maraykanka soo galo dawladda qaadata dawladdu way kala duwan yihiin dawladda gobolka dawladda degmada dawladda dhexe marka annaga dadka Soomaaliya jooga oo dhaqaalaha yaqaan ama ganacsatada waa inay ogolaadaan in canshuur la qaado maxaa yeelay dawladda hadday canshuur qaado madaxweynuhu way isbedeli karaa ra'iisul wasaaruhu way isbedeli karaa guddoomiyaha gobolka ama madaxweyne gobolka way isbedeli karaa laakiin waa inay dhisnaato nidaamkii dawliga marka canshuur badan in la soo guro waxaa diidan dadka canshuurta dhiibi lahaa oo tax base dad loo dhaho dadka canshuurta laga soo qaadi lahaa oo ay u badan yihiin ganacsatada ayagoo ku baraarujinaynaa inay ka qayb qaataan
waxaan rabnaa waqtiga uu ciriiri aad dartiis inaan ka faa'iideysano su'aalo dhowr ah dhageystayaashana aan qaarkood ka qayb gelinay barnaamijka haddaan u noqono hadalladaadii hore waxaa ka mid ahaa maamulada dekedaha haddii ay isbedelaan ama wax ku yimaadaan xataa haddii ay wanaagsanaato lugta ayuu ku yeelanayaa sicil bararka marka su'aasha la isweydiin karo hadda dekedda barbara haddii ay la wareegto shirkad imaaraada iyo tan boosaaso waxaa loo arki karaa in ay hagaagsanaatay oo horumar ay soo kordhinayso marka maxaa u sababa in ay sicil bararka lug ku yeelato
waa su-aal aad iyo aad qaali ah oo ku mahadsan tahay brother dowladda ama dadka nidaamka hadda la wareegay waxay sheegtaan inay better regulation suubinayaan oo ogaanayaan dowladda waxa kasoo galo meesha waxa soo dego waxay yihiin inay marka ka warqabi karaan maadaama kombanigan lagu wareejiyo uu yahay kombani tekedaha adduunka meelo badan ka suubiyo saa daraaddeed uu suubin karo midda labaad waxay ku andacoodaan dhismooyin iyo qalab iyo waxaasaa la keenaya si loo dardargeliyo waxa kasoo dego labadaasba way dhacdaan waana run laakiin mid kalaa dadka dhaleelayo ama dadka dhaleecaynayo ku sheegayaan oo ah inay xakameeyaan alaabta soo degaysa inay dad gaara siiyaan warqado ay wax kusoo dejin karaan oo keliya marka taa waxay cunuqabateyn camal ku noqonaysaa dad qof kastoo rabay tekadi inuu wax kala soo dego ebusinesska marka laga hadlayo ama dhaqaalaha qofka waxaaye dowladdu inay furfurto ma aha inay xirxirto ilbaabada dhaqaalaha saa daraaddeed haddii hal qof loo ogolaaday inuu meesha maamulo halkaas qofkuu naashad siiyey ama uu yidhi ka shaqayso ama uu yidhi ninkan shidaal uu soo dejin karaa kan wuxuu soo dejin karaa baasto kan wuxuu soo dejin karaa briid xoogaha waxay abuureysaa cunuqabateyn camal ama ciriiri xagga dhaqaalaha taasna waxay u keeni kartaa sicir barar dadka shacabka ee meesha ku nool maxaa yeele qof kasta hadduu soo dejin karo xoogaha waxaad dareemi kartaa inay furfuran tahay laakiin haddii la adkeeyo inay dhibaatooyin sicir barar abuureysaa umalaynayna
waa tahay dhegeyste kale ayaan fursad siinaynaa dhegeyste adiga oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa kaysa maxamed cismaan oo joogo waddanka germany gaar ahaan gobolka baadintortimaar andhowa barnaamijka waxaan ku darsan lahay sicir bararka horta waxyaabaha ugu daran oo keeni kara waxaa weeye dharkii soomaalida ahaa oon isticmaalin shilinkii soomaalida ahaa taas oo igu wacan tahay markii igu darneed oo aan maqlay waxay ahayd markii la yiri lama isticmaali karo ma dooni ganacsadaa waxay tahay ma doonina shilinka soomaaliga marka qofkii ilaa qof inuu wata maana mobeelka in laisku tuuro dadkii waxaa ku jira qof jaabyar oon gadin karin mobeel qof dadkii marka iskuwada mid ma ahan marka waxaan dhihi lahaa ganacsatada dadka u dhimriso macnaha yeesan shilinka lagu canshuura dekadda oo laga qaado iyosan dul saarin dadka iyagana marka sicir bararka wax ka daran malaha walaal
waad kayse aada ayaad u mahadsan tahay taladaada maxamed kaysena talada ayuu soo jeediyey haddii aan marka su-aal aan raacsado waxaa kale oo ay dadku carabka ku dhuftaan inay sicir bararka soomaaliya ka jira weliba marka laga taga somalilan deegaanada kale ee soomaalida sida puntland iyo koonfurta inteeda kaleba lacagaha suuqa madow ee lasoo samaysanayo inay mataqaanaa door ku leeyihiin sicir bararka arrintaas maxaad ka dhihi lahayd
waa run waana arrin aad iyo aad xanuunkeedu qof kasta oo soomaaliya dareemi karo ay ugu daran yihiin dadka danyarta ah waana ka xunnahay waxaa hadaaye ka hadlay kalsoonida waa wax aad iyo aad muhiim ku ah ganacsataday muhiim ku tahay shacabkay muhiim ku tahay qoyskay muhiim u tahay dadku kalsoonida hadday dhunto wax kasta oo la suubin lahaa way burburaysaa maxaa yeelay ma aaminsanay adig waxa lacagta isiinaysidba inay lacag tahay maxaa yeelay hadda adig kaa qaato maanta oo dukaan geysto anu waxaan leeyahay tabakaayo waa ii timid sooda iga gadatay cabitaan yar lacag soomaali baan kaa qaatay marka bakhaar ka tago damco inaan soo gato haddii layga diido maxaa suubinaya marka anna waa inaan iska diido marka waa run waa xanuun waa dhibaato run ahaantiina qof soomaaliya oo aan ka warqabin inay taa jirto ma jiro saasay tahayna waxa keliya oo naga saari kara waxa weeye nidaamka dawliga oo la adkeeyo waddankoo lacag loo suubiyo waa anigii hore uu iri dollarization economiga hadduu ku dhaco dollarization waxa weeye dollarkii maraykanka waddankii adduunka ugu qaalisnaa in la isticmaalo oo shacabka ay isticmaalaan marka firibal waddankii adduunka ugu taajirsanaa lacagtiisii waxa isticmaalaya waddamada dhaqaalahooda soo korayo ama la dhihi karo ugu faqrisan yihin adduunka marka dhibaatooyin aad iyo aad u badan ayay keentaa mid kalaa jirto oo iyadana sicir barar keento taasoo ah lacagta dibadda laga soo diro inta badan oo waddanka ka abuurto shaqo la-aan dadku waxa waaye qofka haddii lasoo biilayo ma isku dayayo marka isagana wax abuur iyo wax soo saar inuu yeesho taasna iyadu laftirkeeda sicir barar ay keentaa because maalin walba waxaa soo galaya balaayiin dollar oo lacaga oo qof uu ku soo dadaalay soo shaqeeyay oo dadkiisa rabay inuu wax ku taro laakiin dadku rabay inuu wax taro hadaynan shaqo abuuranin hadaynan dadaalin wadanku dib u dhacnu u keenaya sarbarnu u keenaya
gabagabadii ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii ku weydiiyo siyaasad deganaansho la'aanta markaad ka hadlaysay waxaan kaliya ka fiiriyay dhinaca nabadda laakiin siyaasadda lafteedu deganaansho la'aanta ka jirta oo tusaale hadaan usoo qaadano Soomaaliland oo kala gooni bay isu taagtay inkasta oo sharciyan wali ay Soomaaliya ka mid tahay oo la aqoonsanin haddana waa dowlad hawsheeda gooni u wadato oo Soomaaliya waxba aan ku darsanaynin maamulada dowladda federaalka ka mid ah laftirkoodu wada shaqeyntii ayagii federaalka ma degano intee in le'eg bay deganaansho la'aanta siyaasadaasi dadka siyaasadda ku jira oo aan wada shaqeynayn kaalin ku leeyihiin sicir bararka
waa waxa ugu weyn su'aashaas su'aal fiican waaye maasha allah maxaa yeelay waxa ugu horeeya oo dadka maalgashta ay eegaan waxa weeye deganaanshada siyaasad ee gobolkan ku aadan hadda Soomaaliland waa ha wadan run gooni ahaan isu taagay oo ibana taa lacag gooni ayaga haysta laakiin nasiib darro wadan wuxuu ku taagan yahay aqoonsi dibadeed wuxuu ku taagan yahay aqoonsi dariseed marka adu wadan hadda aad tiraahdid wadan aan noqday ama Soomaaliya dowladdeedoo kale hadda baasaboorka Soomaaliga meelo badan laguma safri karo waxa imaanaysa deganaanshahaas wuxuu keenayaa maalgashiga sheeyaha maalgashiga qurba joogta inay yaraato ama dib u dhacdo
maxamed aad iyo aad ayaad u mahadsantahay
wadaa mudan braad
dhegeystayaal barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanaynay sicir bararka ka jira Soomaaliya oo marti uu noogu ahaa dhaqaaleyahan Maxamed Bashiir Xaaji Cumar Gaab oo degan magaalada Minneapolis dalka Mareykanka intaas ayuu noogu eg yahay tan iyo kulantideena dambana maqal dambe waxaysala
aad ayuu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo nala socodsiinaya soona diyaariyay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddaad hiddaha soomaalida dib ugu noqotaan suugaanteedana aad dhan walba ugu faalashaan waxaad ogaanaysaan baryadu inay ka mid ahayd dhaqamada aan la jeclayn qofka baryootanka lagu bartaa hadduu soo muuqdo waa ka nixi jireen la kulankiisa waa ka warwareegi jireen waayaha dambana wuxuu ku dambayn jiray waayeelka dhexdiisa ruux aan laga maamuusine laga yaso waxay ku maamahay jireen baryo badan iyo bugto badanba waa la isku nacaa weliba waxay ugu daran tahay ruuxa baryootanka ku caan baxaa kolka uu gabyaa yahay hadiya jeer halabuurkii hore ee Soomaaliyeed wuxuu ku dadaali jiray dhaqan ceebeed oo idil inuu ka fogaado dhaqan ceebeedkaas oo baryada iyo hunguri xumadu ay ugu sii daraayeen xidigiisa ayaa dhici jiray maalinta la isu sheego madal la isugu yimid inta looga gabaysiiyey in wax lagu siiyey taasna gabyaaga kale ee ay xinifta leeyihiin ayaa si fudud ugu haadsan jiray maalinta ay colaad maanso ka dhex ooganto raacatadii Soomaalida siday baryadu ula foor xumayd iyo gabyaaga baryootama siduu ugu magacbeeli jiray waxay inoo iftiimin kartaa sheekadan aan ku wado bilowgii qarnigii 19aad inay dhacday ee weriyeyaashu ay inagu soo simeen waxay dhex martay laba nin oo reer ximanood ahaa ilmo ayaas laxmi ahaa degaankii ay ku noolaayeen iyo ka fogba uu magacoodu dad ugu faafay labada midi waa gabyaagii caanka ahaa ee haddana dagaalyahanka ahaa waa Faarax Xasan Cali oo Faarax Afcad lagu naanaysi jiray wuxuu ka mid ahaa maansiryahanidii qarnigii 19aad raggii ugu miraha iyo magaca weyna سيجارانا تاريخ السودان تو هاي كحصوصتا وشيدل نفتها فرك لو يقان سوء مانسة صومالية كسو كردي ميكا كروا قاشان عبد العالي استغونا وحبيو قبياء هاني وحوءها أما اندولي إيهو قامي يلو ودمون إيهو دقان كودة هجي معموس قبضان كوقا بينا وقوه الرئي لبضا مدولي روحو لها قويس يعثور ويلن إيه قبل باره وقال كود انتي كورين أي قولي ياشين مرهوري أيها لباها بلوض أو أفعط لها قوء إيه دايل إسحيقا إسلا دقان كلاقو قوسري روماسو قرافريسان لقمسو دونين لمن ويديساني لبضا با انتر لربحي أيها ولا دلالتات سري وانتر لقمهر سري للا أقل قلا تور مركي لهايين يمركي تدعارين با وقبله سي انتي أي بار كفلان أيين وهانتي لبضان كفلان أي هياشي وكوهن قوبي لبضو دي منا يرد لقمسين فيريه قوسدين كما أي حجدين وحي أحي أهن وقاد وقم الواعي وقو عشرين وأي سنة قدين ويدي دبادينا قبله إيو نمكي قوس ليبا وكعر القاي صالح وطاسي أي كتاك انتهي أي أقول صباحا وحا أقول فردوسك أويمد من أي قرابة أهايين كيبا كويري فارحو محسوسا تهي كان عثتاني أوروه أرهايين إيه قوس الدحات انت انوتني مركي انك ام ببحيين جاشان عبد الله علي جودة ويدي سنتري فارح ادوء لسؤاش واي ولي كده انتهي اياييلي ها هو اهد بعد الحصوص نهاية محاسكو كانت شارك قرب ايه انما كيسون غدين فير جاشان ايه كدور فرتين وحين رقبت ديكا كانين فرضي رضع او بحلو ميرا ايه ولي ببندد رضع وحيبها وقوي أي كسور روغين سنغتنا أي كسور هرين ميكي واسي داس وقوه رمي مركاس دا فارح لقالي وعرار حمالي وحقران واي وابا المعليار رمالي إساق إيا قاشاه وحكرا أيام بدنيسيي هدانا انتو إسقبتي أيو هوسك إستغفرو ليست وحسكو تشري هل حلال إنو قاشاه وقتغو سوء وسوء هيرو xoolaha moodka iyo noolka ba isugu jira ee yaradka loogu keenay intii uu sii socday ayuu tiriyay tixay wax yar inaga soo gaareen oo in adeerkii isgaashaan uu markuu xusuusinayo sidoo isagu hablihiisii labada ahaa ugu hungoobay ee aan waxba uga dheefin markaana uu ugu soo jeedinayo dharka loo keenay inuu qayb ka siiyo haddii kale uu fardaha ku qabsan doono ama uu ka dhici doono حاجنا أي كدام بين دونتو إن إيجا لوغو قرنقو دبادي لبادي إنن ولبادي سيحب لودي راد آنتا كولتي إساق أو ميد دوغا كتل ماما أيا من نتشير أيو ليري نكي إنا عدير دورا له با ديرسان وليجي سي دوغا كبايقا داعي قبادة تي إيجا داعا هايلي تي إيجا دام بيسانا شرا تير لدوغا لأي دركا إيجا دور يان فردوه داول نو نغوني جاسان عبدالله لولكا لوليغي دوبكا يدوباق عبا نحلم باكو باهدي والوالكيسو كما داران لالكا اولغي عبا انو قيب كبحيو اما فردها او عسورة قلتهاي أفعاد إنو قار كبول يدو وحي قلقلي قبعي أيوها نبوحو غنى حيتحل أو مغلي هديلو وحا كداد علي هدي بسودو لما قشو مجع إسدن بي إنان لقاد غادي دونين وحو إستوسا إنك سوى بريوتن توسا عن لوشي الكريم هدنا تحلو إنا يسان وحقو من كدواني مربا هدي وحي إسي إيو قعما ورشو أي كان إلميان وأن أليركيس وكوداتو وواقبيا بري إيا قلبير عي سوماليدو مان سديسا سو تميسو ويوكاول ولي قويدا بريورتن كحنباسن إنو أبرتو هذا هو بلشرة تحديدا وكو معموس بيالو وحقو يلا هذا او دنبارا عن بقية تلاب روسين كوركاس وكو تشغل انو وحنا سيجو وحنا اشيغو اما او احلبا كحيرو وحقو يلي لارك ايا فرداها وفارحو وحبان كاسين كهر سلوى انا دار ايغو مرتا ما انت دبليل انا لن تدين دونين قبل بريوتنا يتحو اضحكو دونيسو هذا الكاس قاشان فارحو قريست وحكو توابها ولاسا دي قدون وحاين او اكتاه انو كجد بي محايا يلي وحو لنتا ايالا او قبل يريسا سو مالي دي حل قاسي اي آد او تماليسو لغونا والا تلبيبتو اقستيال برامس كدان كيه انتو مانتا هالكا هاي نوتوغا وانا صدوات كسو عادن يكولا ميلا هدو ايبا ادمو
أحمد فارح علي إذا جاء إيه برنامج كاسي دقنك إيه إذا هالكاسي هدان أو إيمان نوحات كدقي سنسين في أو إيه واشيطون مركان نسيدي واركبا أتكو مقليسين إذا عداني قلبنمو دولة سعودية إياه qab qabatay ilaa iyo 12 xubnood oo ka tirsan qoyska reer boqor oo ay ku jiraan ugu yaraan 2 nin oo milyaneer ah oo iyagu dhaqaale haysta waxa sidoo kale too xilki laga qaaday 3 wasiir talaabo la xirta la dagaalanka musuqmaasuq saacada ka hor markii maleeshiyada xurtiinta ee dalka Yemen ay sheegeen inay gantaalo ku garaaceen garoonka King Khalid ee ku yaala Riyad hadaba Jaafar Kuka ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay Maxamed Cali biixii oo asuuxii ku sugan magaalada Riyad
xalay toona wadankan waxa ka dhacay ama la soo eegtay baaniga hado gantaala ay nimanka xisbiyada reer Yemen ay ka soo ganeen wadankooda ay la soo eegteen caasimada wadanka gaar ahaan airport-ka magaalada Riyad marka inkastoo ay sheegeen niman afayeen oo hadlay wadanka Saudiiga iyo qoloyinkan xilafada ay sheegeen in gantaalkaasi la burburiyay oo hawada lagu burburiyay haddana ina kale ee hay'adan duulimaadka wadanku waxay sheegtay in gantaalkaasi uu ku soo dhacay xayndaabka airport-ka magaalada laakiin aanu wax dhibaato ah geysan airport-kuna uu shaqeynayo sidii caadiga ahayd marka gantaalkaasi uu ahaa gantaal la soo ganay oo ama ha ku dhaco airport-ka ama xayndaabkiisa ha ku dhaco ama firir ha ku dhace gantaal lagu soo ganay buu ahaa oo meeshana ku dhacay marka aan xujintuna wayba sheegtay oo waxay raadeen annaga soo galnay suurimay gantaalka oo ayuu ku magacaabeen
barakaa laakiin waxa la isweydiin karaa xujintu aanu ognahay inay jabhad yihiin gantaalka intay Yemen gudaheeda ka soo ganaan ilaa caasimadii dalka Saudiiga oo Riyada soo gaari kara awoodaasi halkee bay ka heli karaan
horta waxay u muuqataa inay isbedel dhinaca istaraatiijiyadda dagaalka oo xaljiyiin ma kan reer Yemen ay imi ka bilaabeen inuu jiro waxa kale oo muuqataa inay caasimadii wadanka beegsanayaan marka waxay noqonaysaa su'aashu ma wax ayagu ay awoodeen baa mise waa wax ay dad kale ay ka taageereen Saudiiga waxay inta badan ku tuhmaan oo yiraahdaan waxa taageera Iran marka labada way dhici kartaa ina iyagu ay fitrad ay kasbadeen oo intay dagaalka ku jireen oo ay farsamo cusub la soo baxeen oo waxaan meesha laga saar karin waxa kale oo macquul ah inay heleen qalab cusub iyo taageero cusub iyo istaraatiijiyad ay arrintaas u wajahaan oo waliba dhinaca Iran uga filin
waxa ay jira go'aan amiri ama malaki ah oo la soo saaray oo amiro fara badan oo ilaa 12 xilki looga qaaday qaarkoodna lagu xirayba afar wasiir oo xilka hayayba iyagana jira oo xilkii laga xayuubiyay iyo 19 wasiir hore ah oo iyagana xilkii laga qaaday ama qarkood xabsigaba loo taxabay arintaasii maxay ka dhigan tahay hore loogu ma aqoon Saudiiga talaabooyin noocaas oo kala
waa runtaa waa arin u guda oo siyaasada wadanka iyo xukunka wadanka ba ku cusub waana qaraar lagu magacaabay inuu yahay qaraarka la dagaalanka musuqmaasuqa oo awood badan walida siinaya waxaana sida la sheegay aad sheegtayba dad waaweyn oo wadanka manaasib waaweyn ka haystay ba arrintan galaafanaysa ama ay galaafatayba qaraarkana waxaa lagu sheegay in muddada indhaha lagu hayay waxa ay sameynayaan dadka lagu tilmaamay inay yihiin wax magaratada oo lagu yiri xoolihii hantidii caamka ahayd oo umada lahayd ayay iyagu si takrifala ay isticmaaleen. Waxa kale oo amarkan ku jiray in ay mas-uuliyadda ka saaran awgeediyada oo tixgelinaya waqoorku markuu soo saaray in arrimaha musuqmaasuqa inaanay cidna uga habrinayn ciddii ay faraha la gashayna ay tallaabo laga qaadayo. Islamarkiiba waxay warar sheegeen in dadkii liiska ku qoraa markiiba jeelka la dhigay qaar kalena lagu amray in ay aanay waddanka ka dhici karin oo xataa hantidooda lala wareegay. Sidaa dhinaca kalena sidaa aad sheegtay dee dad waddanka miisaan ku lahaa oo xataa niman waddankaba mar inay jagooyinka ugu waaweyn ee boqorka waddanka ka noqdaan la filayay ayay seeftu la tagtay. Ninkii ay say hadaadeeto national guard oo kale wasiirkii maaliyadda oo kale admiraalka ciidamo rag waaweyn cankaas oo kale ah ayay seeftu la tagtay. Marka waxaa la odhan karaa marka la isku soo duuduubo waa taariikh cusub oo waddanka ku cusub oo culayskiisa leh natiijada ka dhalan karta aan la gelin karin.
Musuqmaasuq baa lagu eedeeyey baa la leeyahay amiiradaas iyo wasaaradaas faraha badan leh ee aad sheegtay oo qaarkood weliba xilalka ugu sarreeya waddanka uu hunguri ka hayay. Su-aasha la isweydiin karo waxay tahay ma musuqmaasuqa ayaa boqortooyada ku cusub mise waxaa jirta dhiiranaan cusub oo waxay qayb ka tahay isbeddelka adiguba hadda aad sheegtay ee ka socda guud ahaan waddanka sacuudiga ee musuqmaasuqa weligiiba uu soo socday?
Sida lagu sheegay bayaanka ama qaraarka cusub waxaa la sheegay in muddo aad arrintan lagu daba jiray oo xog la aruurinayay arrintana la daba gelayay. Marka ma cusba arrintu laakiin go-aanka la qaatay baa go-aan adag ah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi degan magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Arabiya wuxuuna qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Jacfar Kukay. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa idaacadda Habeenimahay Caasho.
Waxaa soo gaarnay xilligii aan dhageystayaasha sahru ka nasin jirnay wararka iyo warbixinada aan ku hafinay markaan waa xilligii la isdabcin jiray. Aad iyo aad hees dabacsan oo ku luuqaynayo malma kora dhageysan heesta.
Waa tahay.
Gari maka bahda adiga ma ku gasha gari maka bahda adiga ma ku gasha adiga ma ku gasha adiga salo maka gooda gari maka bahda adiga ma ku gasha gari maka bahda adiga ma ku gasha adiga ma ku gaya adiga talo maka gooda gabadhi haynin ba yidi hagabya ya aashaba gabadhi haynin ba yidi hagabya ya aashaba kalgacayl gabweyan kiina caagweyan kalgacayl gabweyan kiina caagweyan hadalkiyo gudkiisi ma u garata heesheede masakiyadii baa dhiman kalgacayl gabweyan kiina caagweyan kalgacayl gabweyan kiina caagun weyan hadalkiyo godkiisi ma u garata heesheede masagiyadu baa dhiman
أمين عبد الله يخرسي عدك إذا معاني عدك صالح قاسم ناجهز قريب مكو قشا إذا ينكسوا قبقبين إنا قدهان إذا عدي في نمع لاند أبكى الصومالي قذيو وإذا كذي ماني سمقالة واشنطن إنتا المركلة كل مينو آني قسهر عبدي لنعا سوصاريستو بشيرا بيكرو لها وحين الله ناسي داستيو نبت قليو
جعل كل المرهبا قعم فرنا مقود فرحت لقو كرتاجا سبت اللون عمشي فرحت لقو كرتاجا سبت اللون
This program has come to you from the Voice of America, Washington.